Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, juroim pace e mirsi.
Ne filipte programit te nizet e tet shtatorit ja argumentet kryesore. Thirrja e papës për paqe e dialog pas rinisjes së luftës ndërmjet Armenisë e Azerbajxhanit në Nagorno-Karabakh. Feja e vërtet në Zotin shprehet me fjalë dhe vepra, tha Papa Francesco gjatë lutjes së elit të Zot duke komentuar ungjillin e dielës së 26 gjatë vitit kishtar. Ati Shejt Francesco emroj nuncë të ri apostolik në Filipine shkelqesinë e ti imzot Charles Brown, nuncë apostolik në Shqipëri që nga 9 mars i vitit 2017. Në një video mesazh drejtuar besimtarëve të Argentinës, Papa Bergoglio kujton shtektimin drejt shtetërorës së zojës së bekuar të Luhanit në El Centenario. Në këtë kohë të vështirë të karakterizuar nga koronavirusi, pohoi Papa, ti drejtohemi nënës sonë qelloret na bashkoi e përqafoi. Mesazhi i papës dërguar atë Darius Vilk e prorit e përgjithshëm të kongregatës së Shenjtë Kryengjull me rastin e 100 vjetorit të miratimit kanonik të kësaj kongregate rregulltare. Kryetari i Këshillit të Konferencave Hipershkollore Katolike Evropiane, kardinali Bagnasco, kujton në përfundim të asamblesë përgjithshme të Këshillit të Konferencave Hipershkollore Katolike të Evropës, CCEE, se vetëm shpresa është feneri i Evropës pas pandemisë. Sot me 27 shtator me shumë shtetor është kalendari kishtar përkujton Shën Venceslaun martir. E po, kujtojmë se sonte bie edhe nata festës së Shenjtë Kryengjull. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
L'obedienza non consiste nel dire sì o no.
Bindja nuk është të thuash po ose jo, por të veprosh, të kultivosh vreshtin, të punosh për realizimin e mbretërisë së hyjit. Me këtë shembull të thjeshtë, Jezusi do që të kapërcehet feja kuptuar vetëm si një praktikë jashtme dhe zakonshme, që nuk e prek jetën dhe nuk ndikon në qëndrimet e vendimet e njerëzve. Ky thelbi i porosisë që Papa Francesku u drejtoi nga dritarja e Pallatit Apostolik besimtarve të pranishëm në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan me rastin e lutjes e engjëllit të Tenzot, duke komentuar shëmbëlltyrën e dy djemve të ungjillit të djeshëm.
Gli esponenti di questa religiosità di facciata.
Përfaqësuesit dhe mbështetësit e kësaj feje e fasadë, sa përsye faqe që Jezusi kundërshton, janë kryepriftrinjt dhe kryetarët e popullit, para të cilëve, sipas qortimit të Jezusit Zot në mbretërinë e hyjit, do të kalojnë ta grambledhësit e prostitutët. Ky pohim nuk duhet të na nxisë të mendojmë se bëjnë mirë ata që nuk i ndjekin e nuk i zbatojnë urdhrimet e Zotit dhe moralin, e thonë edhe ashtu, ata që shkojnë në kish, janë më të këqin se ne. Ky nuk është mësimi i Jezusit. Jezusi nuk i përmend e nuk i paraqet mbledhësit e taksave dhe prostitutat si shembuj të jetës, por si njerëz të privilegjuar të hirit, të mëshirës. Dua të nënvizoj këtë fjalë, tha Papa, hir, sepse konvertimi është hir që Zoti ja ofron kujdo që kthehet tek ai. E vërtet këta njerëz duke dëgjuar predikimin e Jezusit, u penduan dhe e ndryshuan jetën, tha Papa para lutjes Mariane të Engjëllit të Tenzot.
Dio e paciente, con ognuno di noi.
Zoti, në të vërtet, është i durushëm e ne, nuk lodhet, nuk heq dorë, pasi i themi jo, në lë të lirë madje dhe të largohemi nga ai e të gabojmë. Ta kujtojmë durimin e Zotit, është diçka e mrekullueshme, në vizoja të i shenjt, duke ju referuar djalit të parë që i thot jo të atit e pastaj, kjo jo, kthehet në po. Kush kthehet në këtë udh, kush bën këto zgjedhje, merr këto vendime, pasi ka përjetuar mëkatin, do të gjejë vendin e parë në mbretërinë e qiejve, kujtoi Papa Francesku, aty ku ka më shumë gëzim e kënaqësi për një mëkatar që pendohet e kthehet, se për të 99 të drejtë që s'kan nevojë të kthehen. Papa Francesku vazhdoi.
Ma la conversione è un processo che ci purifica.
E kthimi, ndryshimi, pra, është një proces i pastrimit nga shtresat morale. morale. Për këtë arsye nuk është kur pa dhimbje. Rruga e konvertimit kalon gjithmonë përmjet kryqit. Nuk ka shëntri pa sakrificë dhe pa luftë shpirtërore. Konvertimi apo kthimi është hiri i Zotit që duhet ta kërkojmë gjithmonë. Jeta krishtere, e cila nuk përbohet nga ëndrrat apo aspiratat e bukura, por nga angazhimet konkrete që na orientojnë, na nxisin edhe më shumë drejt vullnetit të Zotit e drejt dashurisë për vëllezrit e motrat tona.
E pas lutjes Mariane të Elit të Nzot, Papa Francesku u lut për paqe, dialog e jo përdorim të armët në Kaukaz. Lajmet e fundit njoftojnë për ndeshjen në zonën e Kaukazit.
Prego per la pace nel Caucaso.
Lutem për paqen në Kaukaz dhe u kërkoj palëvet në konflikt të bëjnë gjeste konkrete të vullnetit mirë e të vëllazërimit që mund të çojë në zgjidhjen e problemeve jo përmes përdorimit të forcës dhe armëve, por nëpërmjet dialogut e negociatave. Të lutemi së bashku në heshtje për paqen në Kaukaz, tha Papa.
Preghiamo insieme per la pace nel Caucaso.
E duke vazhduar, ati shejt kujtoi kremtimin e djeshëm të ditës botërore të emigrantëve dhe refugjatëve e kujtoi.
Oggi la Chiesa celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato.
Sot kisha kremton ditën botërore të emigrantëve dhe refugjatëve. Përshëndes refugjatët e emigrantët e pranishëm këtu në shesh rreth monumentit të titulluar Engjuj pa e ditur që kam bekuar një vit më parë. Si vjet desha t'ja kushtoja mesazhin tim të shpërngulurve brenda për brenda vendit që janë të detyruar të largohen, siç ndodhi Jezusit dhe familjes së tij. E si Jezusi ata janë të detyruar të ikin. Këtyre pra, në një mënyrë të veçantë, e edhe atyre që ndihmojnë, u shkon për kujtim imi dhe lutja ime, tha Papa. Pastaj ati shejt Bergoglio kujtoi edhe ditën botërore të turizmit.
La pandemia ha colpito duramente.
E shtoi se pandemia ka prekur këtë sektor kaq të rëndësishëm. Rinovoj mbështetjen time ndaj atyre që punojnë në turizëm. Uroj që të gjithë së shpejti mund të jenë gjenjë të zgjidhin vështirësitë e tanishme.
Ati shenjt Francesku e mëroj nën stri apostolik në Filipine shkëlqesin e ti kryepeshkvin im zot Charles John Brown, kryepeshkë titullari Aquiles deri tani nëns apostolik në Shqipëri. Kujtojmë se me 9 mars të vitit 2017, Papa Francesku e pati emëruar im zot Charles John Brown nëns apostolik tri në Shqipëri, duke zëvendësuar im zot Ramiro Moliner Ingles. E tani, Papa e thret për një mision tri në Filipine.
Maria na përqafon dhe na bashkon. Me këto fjalë shprehur në një video mesazh, Papa Francesku bashkohet shpirtërisht me shtrektimin e 40 drejt shoqërorës së zojës së Luhanit në El Centenario, në krahinën Neuquén në jug perëndim të Argentinës. Veprimtaria e cila u zhvillua në mënyrë virtuale për shkak të pandemisë së koronavirusit u mbajt nga data 23 deri me 26 shtator. Ndonjëherë, e jo vetëm ndonjëherë, thot Papa Francesku në video mesazhin e tij, udhëtimi bëhet i vështirë e në këtë kohë të pandemisë e të kërcënimeve të shumta për shëndetin, me kaq shumë frikë, me kaq shumë nevoja, rrugtimi vërtet është më i vështirë. Për këtë shton ati shejt Bergoglio, na duhet nëna që na përqafon. Fjalë këto që e hojnë edhe si një moto shtektimi që i drejtohen zojës së bekuar duke i thënë, në, na përqafo, duam të vazhdojmë të ecim përpara. Papa Francesku në video mesazhin e tij drejtuar shtektarëve të Argentinës kujton pastaj disa dëshmi. Një grua më tha se një nga detyrat e një nëne është të bashkojë fëmijët e saj, e një tjetër, të cilin e pyeta më parë se cili prej fëmijëve që ka është më i preferuar i saj, tha: "Un kam 5 gishta në dorë, e nëse më bëjnë keq një njërin për tyre, më vëmbin që të gjithë njësoj. Të gjithë janë të ndryshëm, por që të gjithë janë njësoj. Të gjithë janë të barabarët." Po kështu bën edhe zoja bekuar me ne, vazhdoi Papa në video mesazhin e tij. Jemi të ndryshëm, por ajo është nën dhe na përqafon të gjithëve pa dallim. Ju shoqëroj prej këtu, përfundoi Papa Francesku mesazhin e tij drejtuar shtektarëve të Argentinës, para se të jepte bekimin e tij apostolik. E shtoj, bashkohem me shtektimin, lutem për ju dhe ju kërkoj të mos harroni të luteni për mua. Po kujtojmë se shtektimi për ndërtet e zojës së bekuar në Luhan përfundoi dje me 27 shtator me kremtimin e meshës solemne kryesuar nga imzot Fernando Croxato, i peshqev i Neuquén transmetuar drejt për drejt në Facebook në faqen e kishës diocezane të Neuquén.
Uroj që puna juaj shpesh e kryer me sakrifica dhe rrezik të frymëzohet nga feja gjallë krishterë. Ajo është thesari më i çmuar shpirtëror në cilën familjet tuaja kanë besuar e cilën jeni thirrur t'ua transmetoni fëmijëve. Kështu pohoi Papa Francesco gjatë audiencës me drejtuesit dhe policët e Inspektoratit të Sigurisë Publike pranë Vatikanit me rasin e 75 jetorit të themelimit të tij. Në kryet grupit që u takua me Atin e Shenjtë në sallën e Pali 6 në Vatikan, ministrja italiane punëve të brendshme Luciana Lamorgese. I pritur me notat e tangos argentine interpretuar nga banda muzikore të cilën e falenderoi përzemërsisht Ati Shenjtë, vurin pa impenjime dhe shërbimin e vështirë të agjentëve të policisë që kanë të bëjnë gjithnjë me njerëz nga vende kultura të ndryshme, të cilët mblidhen në sheshin e Shëmpjetrit për veprimtaritë ndryshme të Papës së Vatikanit. E mlejoni të them, bëri shaka Papa, duke falendëruar edhe për mënyrën me cilën trajtoni meshtart.
La mia riconoscenza si estende anche al vostro impegno.
Mirënjohja ime, vjoj Francesco, ushtrihet edhe mbi impenjimin tuaj në shoqërimin gjatë zhvendosjeve të mia në Rom, gjatë vizitave në diocezat e mbashkësisë të Italisë. Punë e vështirë që kërkon takt dhe ekuilibër në mënyrë që itineraret e papës të mos e humbasin karakterin e tyre të veçantë të takimit me popullin e Zotit. Papa kujtoi më pas pushtimin e Romës nga trupat gjermane dhe çlirimin e saj me 4 qershor 1944. Gjermanët nuk e respektonin pavarësinë e shtetit Vatikanit e gjatë muajve të luftës, ku firi me shtetin italian që kalon në fund të sheshit të Shëmpjetrit ishte bërë mollë sherri. Inspektorati i policisë pranë Vatikanit u themelua pak kohë më vonë, në mars të vitit 1945, mbi rënojat e luftës dytë botërore, që siç theksoi Ati Shenjtë, soli vetëm plag të thella në ndërgjegje, rënoja në rrugë, varfëri e vuajtje në familje.
Servizio che le forze di polizia da tempo svolgevano nella piazza San Pietro.
Inspektorati policisë pranë Vatikanit, përfundoi Papa Francesco, vazhdoft punojnë vazhdën e historisë të tij të ndritur, duke ditur të nxjerr prej saj fryte të reja e të begata. Jam i sigurt se të punosh në këtë vend përbën për ju një thirrje të vazhdueshme për vlerat më të larta, për ato vlera njerëzore dhe shpirtërore që kanë nevojë të mirëpritin e dëshmohen çdo ditë. Nga ana saj, ministra e brendshme italiane Luciana Lamorgese e falenderoi Papën për fjalët plot shpresë që u drejtoi gjithve në fazën më të vështirë të emergjencës së koronavirusit. E nënvizoi edhe rëndësinë e ftesës së Atit Shenjtë për të zbuluar vlerat e bashkëpunimit nëpërmjet popujve dhe solidaritetit me më të fundmit. Duke folur për dramën e migracionit dhe për rolin e Italisë, Lamorgese theksoi se askush nuk mund tërhiqet para vujtjeve të njerëzit në kërkim të udhës së shpëtimit.
Fundjavën e kaluar përfundoi asembleja përgjithshme e Këshillit të Konferencave i Peshqore Katolike të Evropës, që mbajt mbi temën Kisha në Evropë pas pandemisë. 35 kryetarët e konferencave i peshqore katolike të vendeve të Evropës trajtuan çështje të ndryshme, ndër të tjera pandeminë dhe pasojat e kësaj krize, e jo vetëm ato shëndetësore, por edhe një reflektim mbi ndikimin e saj në fushën fetare, baritore dhe ekologjike. Takimi i peshqve të Evropës, planifikuar fillimisht në Prag, u mbajt përmes internetit për shkak të keqësimit të gjendjes së infektimeve me koronavirus në Republikën Çeke. Fjalimin përfundimtar mbajti kardinali Bagnasco, kryetari i Këshillit të Konferencës së Peshqore Katolike të Evropës, i cili në një koment për Vatican News përvijoi argumentet kryesore të trajtura në videokonferencë.
Mesazhi i miratuar në fund të asamblesë përgjithshme vënë duke kardinali Bagnasco na kujton se feneri i Evropës është shpresa. E ky, shton ai, nuk është një mesazh fetar i përgjithshëm, sepse shpresa është Krishti. Për sa i përket pandemisë, prelati përshkruan skenarët e ngjashëm të përjetuar në gjithë kontinentin, si pamundësia për të marrë pjesë në mesh e për të kunguar, por edhe dëshmia e përkushtimit forcave trendit punojnë prinzve shëndetësor, vullnetarve, meshtarve, gjithbesimtarve. Solidariteti i jashtëzakonshëm, thekson më pas kardinali, ishte përgjigja më e zakonshme e aftë krijoi një rrjet vërtet të admirueshëm bamirësie, ndihme dhe solidariteti. Për sa i përket Evropës, kardinali Banjasku vëndukje vështirësitë që gjithë mund t'i vrejnë. Fuqimisht, thekson ai, besojmë dhe shpresojmë që të ketë një ull ku të ecim më të bashkuar. Kjo nuk është shpresë e bazuar. Kjo shpresë, pohon kardinali, rrjedh nga kumti i ungjillit, por i ka rënjet edhe në rrjetin e solidaritetit popullor, që është pasuri e madhe, hir i madh, premtim i madh për rrugtimin e përbashkët. Bashkimi Evropian e jo vetëm ai, po jep edhe shenja pozitive për ndryshime në drejtimin e solidaritetit dhe të vëmendjes më të madhe për gjitha vendet, veçanërisht për ato që kanë më tepër vështirësi. Pasi fillimisht e kuptoi ngadalë gjendjen, Bashkimi Evropian hodhi më pas hapa më të shpejta, pati një ndryshim. Evropa, përfundon kardinali Banjasko, mund dalë kthyer ka Zoti nga kriza aktuale. Sot, 28 shtator, kisha kujton solemnitetin e shën Venceslaut, pajtor qillori komit Çek, i cili i la një trashëgimi çmueshme shpirtërore atë dhehut. Po, kush ishte shën Venceslau? Venceslau, princi Bohemis, jetoi në shekullin e 10, u rrit dhe u edukua nga gjyshja shën Ludmila, e cila u vra për shkak të fesës saj nga ereja Drahomira, nëna e Venceslaut. Ishte tepër i rije, me gjithatë tepër i kulturuar, kur zuri vendin e tatit në fron, pas një periudhe kundërshtimesh nga ana e sëmës që donte t'ia dorëzonte principatën djalit dytë, Boleslaut. E ajo, vijoi ta nxiste aq shumë urrejtjen e Boleslaut sa ta bënte Kain vrastar. Ndërkaq shenjt i rritur në borin mretror të vendlindjes edhe vetë mret, ndronte gjithnjë të bëhej murg, e jetoi si murg edhe pse i ulur mbi një fron mretror. Bëri shumë për ungjëllësimin e vendit, duke thirrur për këtë qëllim edhe misionar gjerman, e duke u përpjekur ta afronte sa më shumë bohemin me Evropën perëndimore e me kulturën e saj, ndonse nuk qenë të pak ta vështirësi që hasi në këtë rrugë. U bë kështu modeli guximit fisnik. Gjatë luftës me një nga duket e Bohemis, Venceslau i propozoi të zgjidhnin mosmarrveshjet me duel nërmjet tyre, në mënyrë që të mos rrezikonin jetën e ushtarëve. Armiku u pajtua me të e mosmarrveshja u zgjidh bujarisht. Mosha re e stili sunimit e bën model për shumicën e nështetasve të cilët nisën të nderonin e ta përkrahnin, sepse që mjeshtër në ushtrimin e drejtësisë. Në nësunimin e ti gjdo njeri, sa do i varë frej pambrojtor tishte, gjente dikën që ta dëgjonte, tja zgjilte problemet. Ishte ashe mirë sa për t'u dashur fort, por edhe për t'u rrujër fort nga njerëzit e këshi të cilt i tërbon mirësia. Pikrisht, populariteti madh bëri të ngrihe kundra ti për shkaq që feje sunimi, një pjesë e fisnikris që ndoqi vllajin e dytë Boleslaun, i cili vionte të ndronte fronin mretror. Me 28 shtator të vitit 1929, nësa ishte gjunzuar për të thënë uratën e mëngjesit në kështjellën Stara Boleslav, u sulmua nga të përbetuarit e mbledhur rreth Boleslaut, ju desht mbrohe nga shpatat vllajt, të cilin do ta kishte vrarë, por t'ja lejonte shpirtit ti thellësisht i krishter. Nësa i afalti jetën e fajin, ra vetë në 8 shpatës të përbetuarve, e ky që akti fundit i madhështisë ti shpirtrore. Trupi Venceslaut, që kishte filluar me njëherë neroj si shenjt, unë bartë në Prage u varos në kishën e Shën Vitos, ndërtuar prej vetë princit. Shembulli jetës e ti të krishterë, që përfundoj me martirizim, i dha një shtytje të re ungjillëzimit të nënshtetasve, ja i vetë u bën simbol i shtetit bohem.
Këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.